Já jsem ji zablokovala přes 300 profilů za tu dobu. Mm-hmm. Ona si stále tvořila nové a nové, takže to vlastně nemělo konce. Mm-hmm.
Deniso, dokázala bys říct, jak si vlastně ten stres a ty emoce vlastně zvládla třeba v období, kdy si to vnímala, že to bylo nejintenzivnější?
Já jsem z toho byla totálně na dně a tehda jsem dostala tu svoji první ataku a reálně jsem měla pocit, že umřu.
Stalkerka v tomto případě brala svoji manipulaci evidentně za standard normálního chování, pokřivené vnímání reality, nulová sebereflexe, řekla bych nulová emoční inteligence.
Takže ona, když jsem si nepřečetla tu zprávu a nereagovala na ní, tak tu zprávu nakopírovala a vkládala mi to pod fotky, posílala to mojí sestře, mojí kamarádce Janí, aby se to ke mně dostalo, ten obsah.
Prostě, jak byste tento typ vlastně stalkerství popsala? Co tam vlastně, proč to dělá?
Její obhajkyně řekla, že vlastně nejsem oběť v pravém slova smyslu, protože se neustále vracím na místo činu, že si za to vlastně můžu sama.
Hezký den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Dnes pokračujeme v sérii rozhovorů na téma stalking epizodou 3 a budeme se bavit o dopadech stalkingu na lidskou psychiku a odborné pomoci. Doporučuji si poslechnout všechny předešlé díly ze série Stalking. Najdete v plné verzi na Hero Hero a ve zkrácené verzi na YouTube a na všech audioplatformách. Dnes jsou mými hosty Denisa Pacjorková, právní koncipientka, podnikatelka, bývalá profesionální sportovkyně a oběť stalkingu, o jejímž příběhu se bavíme. Ahoj, Deniso.
Ahoj, Honzo.
A psychoterapeutka, krizový intervent, magistra Lucie Horníková. Zdravím vás, Lucie.
Dobrý den.
Deniso, vzpomínáš si na momenty, kdy ti stalking začala reálně ovládat život?
No, se to strašně těžko popisuje, protože mám za to, že oběť si dlouho neuvědomuje, že k tomu vlastně dochází. Nicméně spíš si to uvědomuji až zpětně, kdy mi třeba moje nejlepší kamarádka řekla, tak konečně se budeme bavit i o něčem jiném, než pouze o Škopkové. Takže myslím si, že do určité fáze si to oběť neuvědomuje. Začne si to uvědomovat asi ve chvíli, kdy to třeba začne mít dopad na jeho zdraví, což se stalo i u mě.
Takže dá se říct, že tam není nějaká hranice, kdyby se řekl, tady už to jako něco jakoby přesáhlo, prostě to nějak jako plynulo a až ti přátelé vlastně dali nějaký feedback, že třeba...
Já jsem si samozřejmě uvědomovala tím, že mám vystudované práva, že tohle není v pořádku, ale to, že by mi to zasahovalo do toho života a že bych si uvědomila, že mi to vlastně bere víc času, než by mělo, tak anebo že právě se nebavím o ničem jiném, než o tom, co se mi s ní v životě děje. A na to jsem přišla až vlastně ex post, kdy mě na to upozornili třeba přátelé, rodina a podobně.
A nebylo tam něco nějaké, já mám takovou možná jako laickou představu, jsem to nezažil, něco, co tě třeba štvalo, nebo víš, takové jako... No, frustrace, že mě někdo prostě otravuje, že už jsem mu třeba odpověděl, jo, nebo nějak zareagoval, to si nepamatuješ nějak, jakoby ten moment, nebo to takhle, ono to... tu emoci nějakou, byť ne třeba úplně tu největší, ale nějakou tu hranici vlastně, kde se to překlenulo vlastně z té běžné jako komunikace někam jako dál, že už to by se dalo říct, že to je nějaké to obtěžování třeba v nějakém počátku.
Ono to přicházelo spíš ve vlnách, že bylo období, kdy vlastně ta oběť se s tím i naučí trošku žít, tím, že to je denodenně poměrně dlouhou dobu, tak jak říká Lucie, syndrom vařené žáby, tak naučíte se s tím žít a berete to tak nějak, jako, že to vlastně součást vašeho života, proto si ani neuvědomujete, že vás to natolik omezuje a natolik to zasahuje do toho života, ale samozřejmě, jak říkám, chodilo to někdy i ve vlnách, zejména ve chvíli, kdy se něco povedlo nebo se stala nějaká životní událost, jako třeba zásnuby, svatba nebo něco podobného, tak pak samozřejmě ta intenzita těch útoků a vůbec ta nepříjemnost v těch zprávách se samozřejmě zintenzivnila a začalo mě to štvat. Mrzelo mě to a samozřejmě mě to ubíjelo, protože těch nadávek a těch dehonestací a toho sražení mé osoby bylo nespočet, takže jo, určitě to chodilo ve vlnách, ale jak říkám, naučila jsem se s tím žít a přišlo mi to jako součást mého každodenního života, takže jsem to nevnímala v tu danou chvíli.
Byly to vlastně jako nadávky, jo, nebo nějaké jakože zhazování a tady tyhle.
V podstatě celých 7 let jsem neposlouchala nic jiného, jenom jak jsem špatná, společnosti neprospěšná, hnusná, tlustá.
Takže to, ta komunikace od počátku třeba takhle jako byla?
Ona vždycky začala z těch fejkových profilů jsem zmiňovala jako hezky, aby právě jako navodila a tu konverzaci mezi námi. Nicméně pak se dostala k tématům, které jí zajímaly a ve chvíli, kdy já jsem jí opět neodpověděla nebo jsem jí například odpověděla v nějaké obecné rovině a ona nedostala to, na co se ptala, tak pak začala být samozřejmě nepříjemná ve chvíli, kdy už ze mě cítila, že už vím, o co jde, že to je zase ona, že jsem to už zase poznala, tak přišly právě nadávky a zase prostě shazování mé osoby a tady ty nepříjemné obraty a ona teda musím říct, že má neuvěřitelný cit na to se trefovat do míst, které jako fakt bolí a vrtat se v nich a ubližovat.
Že tam byl vždycky nějaký takový háček, jako hezky, jako že nám naděla jako nějakou komunikaci, ale pak se to překlenulo tam vlastně, kde chtěla a o tom se budeme bavit ještě dneska, začala si tam něco prostě svého jakoby řešit a v tobě asi jako zůstalo něco pak jakoby uvnitř, s čím vlastně dokážu si představit, že bych na to musel myslet, jako pak v průběhu dne, když mi někdo bude takhle, takhle hezky vlastně nazývat a tak dále. Je to tak, že to nezmizlo to tím, že ta komunikace se usekla, ale prostě z člověku to zůstane.
Přesně tak. A hlavně, když to posloucháte každý den, tyhle věci, tak já se nepovažuji za člověka, který by měl nízké sebevědomí nebo problém s vystupováním ve společnosti. Myslím si, že mám zdravé sebevědomí a tohle mi to sebevědomí neuvěřitelně sráželo, protože když každý den posloucháte, jak jste tlustá, hnusná a společnosti neprospěšná, hloupá, tak vlastně nad tím začnete přemýšlet a začnete se v tom zrcadle fakt vidět, že jste tlustý a pak s tím zase samozřejmě spojené poruchy příjmu potravy a tak dále.
Já si to vlastně nedokážu vůbec představit, jakože na mě někdo najede tady tímhle, jakože mi začne takhle jako říkat, že jsem jako neprospěšný, tlustý, že si vůbec nedokáže představit, jak ta komunikace vlastně proběhne, že se to dostane do téhle jakoby roviny a že ten člověk si dovolí vlastně tohle mi říkat. Vůbec si to nedokáže představit. Co by to vlastně i ve mně, kdybych to nějak jako nenápadně do sebe jako dostával, že to musela být jako silná vlastně jakoby emoce, ale ty jsi to zjevně nějak dokázala prostě absorbovat a jak říkáš, že si neuvědomuješ úplně přesně, kdy to bylo. Vařená žába, jak jste bavili, syndrom.
No, co je paradoxně zajímavé je, že já jsem to vlastně využila i jako hnací motor. Mě vlastně tady ty urážky nutily udělat maximum pro to, abych dokázala, že nejsem taková, za kterou ona mě má. Takže na jednu stranu mi to hrozně ubližovalo, byť mám za sebou spoustu úspěchů v podnikání, i to studium ve škole, všechno. Mě to prostě hnalo, i kdybych se stalo cokoliv a třeba tu školu nezvládala, nebo se mi nedařilo, tak tady ty nadávky byly na druhou stranu pro mě i hnacím motorem. Dokázat nejenom sobě, ale vlastně i jí, že nejsem ta, za kterou ona mě má, ale že jsem jako dobrá, že dokážu to, co chci dokázat.
Ona teda jako zjevně má nějaký manipulační jakoby talent nebo něco, že člověk dokáže vlastně tento typ člověka jakoby natáhnout vlastně na tu vlnu komunikace vlastně někoho, kdo je vlastně nastavený jakkoliv, jo?
Mm-hmm.
Jo, že ty jsi prostě sportovec, podnikatelka, prostě na úrovni prostě člověk, jo? A přesto ten člověk tě jako natáhne, přestože je jako nepříjemný, tak dokáže vlastně takhle jako manipulačně to, to je šílená věc, no. Lucie, ať vás zapojím, vy jako odborník a psychoterapeutka, psychoterapeut nebo psychoterapeutka, to je asi jedno. Jak vy to vnímáte, když vlastně, protože vy to vidíte, že ta psychika nějak se narušuje, zhoršuje se, ničí se vlastně, byť třeba ten, ta oběť to nemusí úplně takhle vnímat. Jak vy to vidíte z pohledu odborníka?
Tak samozřejmě stalking je neuvěřitelně nepříjemná věc, protože to není nic hmatatelného. Není to nic, na co bych najednou narazila a viděla to, vnímala to, že to je. A ta oběť si to vůbec neuvědomuje na začátku. Je to neustálý příval pozornosti. Na začátku může být příjemný. Na začátku to může být prostě fajn, že někdo se o mě zajímá.
Mm-hmm.
U Deny to bylo tak, že v podstatě tam byly pozitivní zprávy. Až teprve potom, když nedostávala zpětnou vazbu, tu informaci, kterou chtěla, tak prostě teprve pak se to obrátilo. A je to strašně těžko rozpoznatelný, kdy to překračuje tu hranici.
Mm-hmm.
Nedá se tady v tom případě říct vůbec, každý to zvládne, každý se s tím popere stejným způsobem. U Denisy si myslím, že to je daný tím, jak ona je v podstatě nastavená celkově, že se dokázala strašně dlouho s tím fungovat, že dokázala strašně dlouho to v podstatě neřešit aktivně formou terapie, že se tím prostě chtěla poprat sama. My jsme spolu začali spolupracovat hodně dlouho, hodně dlouho, a já když jsem slyšela při prvním rozhovoru, co všechno už má za sebou, tak jsem si říkala, pane bože, teď ta holka udělala všechno.
No, ono to vlastně, teď to začínám chápat, že my to nazýváme jako tak jako zvenku lidi jako nějak stalking a přesně to mám jako popsané, co to je, ale vlastně to tak jako nevznikne, jako že to tam bouchne ten stalking a teď je tam ten stalking, to sledování, ale že
postupné.
Že to postupně vlastně může být vlastně jako hezká
postupné,
komunikace.
Plíživé, nenápadné.
Plíživé, nenápadné. Teď najednou jako přes se přerušila komunikace a šuba, přišla tam nějaká jako negativní věc, že to je vlastně nějaký tok v komunikace, kde se to najednou překlene a člověk vlastně ani neví, kdy se to stane, že? Tak to by se to možná dalo teď jak nad tím, tak přemýšlím pochopit. No a ono zjevně ten to pronásledování, jak je jakoby nenápadné, tak dokáže tu psychiku docela slušně rozložit. Postupně.
Velmi slušně. A hlavně dlouhodobě nelitrvale. Ty dopady si nesete v podstatě pořád.
Což je teda šílené. No a dá se to vůbec nějak, nějaké varovné signály, nějaké kontrolky, jakože se to začíná dít třeba pro okolí, nebo jak se teda poznat vlastně, že něco není v nepořádku?
Tak Deny to pojmenovala tím, že v podstatě okolí řeklo, že už se nebaví o ničem jiném, neřeší nic jiného než zmíněnou paní doktorku. A to možná pro to okolí může být informací, hele, něco se děje. Proč se pořád vrací, když je to holka plná aktivit, zájmů, činností a pořád probírá jednu a tu samou záležitost.
Takže tak to
vlastně. No to vlastně bylo tak intenzivní a bylo to každý den. Já jsem měla pořád neustále nové a nové poznatky, které jsem měla potřebu někomu sdělit a vlastně slyšet, jakože pane bože, už zase, no to je strašný, jako to a zase a zase. A vlastně jediný člověk, se kterým jsem to po celou dobu intenzivně a téměř denně rozebírala, byla moje kamarádka Jana, díky které vlastně jsme se i s Luckou poznali a ta teda to měla asi jako strašný období, protože ta to poslouchala ode mě opravdu téměř denně. A celou dobu mě podporovala a reagovala na to. Nezachovala se nikdy tak, že by řekla, nechci to slyšet. Byť teda má 3 děti a samozřejmě spoustu svých problémů, tak mě nikdy neodbyla, což jsem mi teda hrozně vděčná, protože ono, to jestli se stane trestný čin, jako nejsme schopni ovlivnit, ale myslím si, že je strašně důležité, jakým způsobem se k té oběti chováte. To pak se podle mě i vyvíjí celkové trauma a nějaké to hojení té situace. Takže si myslím, že ve chvíli, kdy tu oběť jako člověk odmítne nebo se o tom nechce bavit, nebo ba naopak ještě zlehčuje to jednání, třeba v mém případě stalkerky, tak to vyvolá třeba stud v té oběti a pak se o tom nechce bavit, uzavře se do sebe, což u mě vlastně dlouhou dobu bylo, protože jméno Škopková u nás doma bylo zakázané slovo a já jsem to v podstatě nemohla řešit, nemohla jsem se o tom doma bavit, že Jana vlastně byla jediný člověk, se kterým jsem to řešila, než nás teda spojila s Luckou, což už bylo potom v srdci a když jsme to začali intenzivně řešit i...
No já si pamatuju první telefonát od Jany, že Jana telefonovala s tím teda, že my už jí nemůžeme, nevíme, jak pomoct. Ovlivňuje je to celý její život, nežije ničím jiným. Takže
už to bylo v nějaké jako kritičtější
v rozjeté fázi. A když se to uvědomovalo, už i to nejbližší okolí, že prostě chtějí pomoct, přemýšlí o všech možných variantách, jak pomoct, ale už nemají nástroj.
Mm-hmm. A tak to je vidět, že asi jako důležité to někomu říct, že jsi měla jakoby tu Janu, že pokud by to člověk neměl komu říct, tak by to bylo jako mnohem horší, že? Takže asi to okolí tam hraje docela důležitou roli. Ono to je v podstatě takový jako přirozený psychoterapeut, řekněme, nebo propojovák vlastně na toho odborníka, ne? Protože to potřebuji to někomu říct. Protože to je prostě...
Udenu si ještě, že skáču do řeči, je důležitý to, že se nebála slovit odborníka. Mm-hmm. Spousta lidí zůstane zamrzne ve studu, že přece nebude to řešit s terapeutem.
Jo, to si myslím, že ve společnosti asi to dokážete asi vyposoudit nejlíp. To tam jako bude nějak zakořeněné, že oslovím jako psychoterapeuta, stigma. Psychologa, tak jsem blázen nebo něco takového a jak se na mě budou dívat ostatní a teď už jsem prostě odepsaný, jo. To asi tak je, že?
A když je to mnohem lepší, tak pořád to přetrvává a ten stud je prostě velikánský hnací motor toho, proč něco neřeším.
Mm-hmm. A ty jsi měla něco takového? Přemýšlela jsi nějak takhle?
To ne, já jsem spíš měla zkušenost s tím, že mi často třeba lidé z mého okolí řekli, že navštívili terapeuta, ať už to byl psycholog, psychoterapeut, že spíš měli zkušenost s tím, že si s tím člověkem nesedli, že měli pocit, že jim vlastně nějakým způsobem nepomůže. Tak to byl jeden problém, že jsem se bála, že tomu budu muset věnovat strašnou spoustu času, než najdu někoho, kdo mi vlastně bude schopen pomoct a kdo mě pochopí. A to byla jedna věc. A druhá věc byla, že tím, že i manžel je poměrně známá osobnost, já skrz Instagram také, tak jsem měla i obavu z toho, že se to tady jako okolí doví a bude se to řešit. Zase vracím k tomu, že nemám potřebu řešit své osobní problémy na veřejnosti, proto jsem i dlouhodobě se o tom nebavila a mlčela jsem. Nicméně Jana mi tehda řekla, mám super psychoterapeutku, je sice tady od nás Čech, ale...
na východě to daleko, no.
Ale funguje online, zabývá se touto problematikou a dám ti na ní číslo, zavolají, zkusí si ti sedne a rozhodni se. A doporučila mi to, takže já jsem se s Luckou v podstatě i hned zkontaktovala, bavili jsme se spolu nejdřív po telefonu a dalo by se říct, že jsme si fakt sedli hned.
Mm-hmm.
A cítila jsem, že jo, že se s ní o tom chci bavit, že jí to chci říct. Takže...
A tady si to už teda jako vnímala, že to je nějaký problém, že který by je potřeba řešit tím, jak si dostala feedback, že...
Já už jsem v té době měla vlastně i zdravotní problémy.
Aha.
Takže jsem vnímala, že to potřebuji.
A po jaké době to vlastně bylo? Si to zařadíme, protože vlastně to trvá několik let, že 7 let, tak kdy to zhruba bylo?
Já si myslím, že tak po těch 3 až 4 letech.
Mm-hmm.
3 letech asi zhruba. No totiž 2 roky, necelé 2 roky trvá to samotné jako trestní řízení. Bych pravdu řekla, mě to ten čas tak rychle letí, jasná, že jo, ještě mezi tím byl ten covid, že...
Nebylo to hned na začátku,
určitě ne. Nebylo to na začátku. Já jsem i ze začátku to její chování vlastně omlouvala do určité fáze.
Mm-hmm.
Takže ze začátku to určitě nebylo a až se staly takové první ty intenzivní útoky a začala jsem to opravdu řešit pořád. Já jsem tím v podstatě, už jsem to jednou, myslím, zmiňovala, ale já v podstatě jsem ráno stala, první, co jsem udělala, tak se strachem se podívala na telefon, co tam budu mít za zprávy, jaké urážky, jestli někde něco nekomentovala, co zase si najde na mě, co se vymyslí. Ve chvíli, kdy jsem zkontrolovala, nějak jsem přešla tu ranní moji zvědavost, tak jsem se k tomu v podstatě celý den vracela a opravdu jsem tomu věnovala hodiny denně. Pak jsem to samozřejmě tlumočila té Janě, takže opravdu jsem tím denodenně žila a denodenně jsem jednak žila ve strachu, co zase přijde, čím mě zase překvapí, čím mě urazí, co zase vymyslí. Na druhou stranu pak už jsem nad tím ani nepřemýšlela, dělala jsem to automaticky, třeba s tím ranním vstáváním. Mm. Automaticky telefon, jít se podívat, co tam je zase nového. Přesně tak.
To znamená součást už vlastně nějakého denního rituálu. Bylo tady tohle hned ráno.
Ve chvíli, kdy se mi rozsvítila, máte žádost o zprávu,
no,
tak už to ve mně začalo rezonovat a říkám si už, co to zase bude. A vlastně většinou to bylo vždycky od ní, no něco.
Mm. To je asi, každý jsme někdy v životě měli někoho, kdo nám třeba volal a nechtěli jsme, aby nám volal, ale tohle je asi jako několikanásobně zvětšené, ale něco v tom smyslu, že někdo prostě zavolá, s kým se nechci třeba jako bavit. Ty si to takhle absolvoval každé ráno si to takhle zkontroloval. Mm.
A hlavně je to bezmoc, protože když nechceš, že ti někdo volá, tak ho zablokuješ,
no,
a už se ti nedovolá. Nebo na WhatsAppu ho blokneš, jo, už prostě ten kontakt není.
Končí to prostě.
Vím, že na těch sítích já jsem ji zablokovala přes 300 profilů za tu dobu.
Mm-hmm.
Ona si stále tvořila nové a nové. Do té doby, než Instagram nezavedl funkci nějaké IP adresy, když z ní vytváříš neustále profily, tak zablokuješ jeden, tak automaticky každý další na té adrese vytvořený se blokuje s tím, což je třeba poslední 2-3 roky. Ani, no, tak jsem blokovala a na podstatě ve chvíli tvořila nové a pokračovala, takže to vlastně nemělo konce. Naštěstí jsem vypozorovala ten vzorec jejího chování po nějaké době a byla jsem schopna poměrně brzy rozklíčovat, že je to ona. Ale
podle nějakých proměnných si poznala po chvíli, že to bude ona. Protože vy, jak si to pamatujete, když jste ten začátek vlastně spolupráce nebo ten kontakt, jak jste to vnímala?
Já si pamatuju, že to byla sobota.
Jo, tak.
Pamatuju si, že to byla sobota, kdy se ozvala Jana a v podstatě během 10 minut potom hned volala Denisa, kdy jsme na začátku se bavili hodně na obecní rovině, v podstatě opravdu jako jestli jí sednu, protože to si myslím, že můžeme mít vystudováno 10 škol, ale pokud tam není empatie a není tam ta úplně lidská prachoobyčejná chemie a důvěra, tak se asi nebudeme moc posouvat dál. U Denisy bylo geniální to, že byla naprosto transparentní a neměla problém potom už hovořit o všem, po tom prvním úvodním rozhovoru.
A není to běžné teda?
Ne, není to běžné a přikládám tam váhu tomu, že už si prošla poměrně časovým obdobím, kdy to sama byla schopná vypozorovat ty vzorce, kdy byla schopná i díky tomu, že má vystudovaná práva, tak byla schopná v podstatě perfektně řadit ty informace, sbírat podklady, zprávy, všechno a dávat to do souvislostí.
Mm-hmm.
Na jednu stranu se s tím pracuje lépe, protože máte materiál. Na druhou stranu to musí pro tu oběť být neuvěřitelně těžký se k tomu pořád vracet a v podstatě tím procházet znova. Mm-hmm. A to jsme s Danisou všechno dělali. No?
No to je fakt vlastně tím, že to člověk takhle jako zmonitoruje, tak se k tomu musí vracet úplně detailně. Ne? A zase to do těch rán jakož tam píchá zpátky.
A my jsme kolikrát s Ludkou rozebírali fakt každou zprávu do detailu. Že jsem mi třeba Ludce poslala a říká mi, jako, co tím sleduje. Já jsem některé zprávy ani vlastně nepochopila. A, no a tím, že už jsme znali nějaký vývoj, nějaké rodinné zázemí a podobně, tak mi Ludka říká, prosím tě, vůbec se na to nedívej. Ona vlastně v těch zprávách zrcadlí svůj život. A to je vlastně její život, který ona ti popisuje. Tady vidíš, jak ona je nešťastná, co všechno jí v životě vadí a co se jí v životě děje. A ono to zrcadlí na tebe, aby se toho zabavila, jako jo, takže
toho stalkera na těch sítích často nejde ani tak o obsah té zprávy, ale jde o to prostě najednou ping, že jo, informace. A druhá osoba se dostává v tu chvíli do stresu, do tenze. Někdo má ataky, někdo má prostě tlak na prsou. Už zase, všichni známe pocit, když se bojíme jít ke zkoušce ve škole, jak se nám sevře žaludek. Tak když bych to popsala rámcově podobně, tak prostě okamžitě nám najede stejný pocit.
Takže udržuje ten, jako je to nic toho
napětí,
strachu,
stresu, kdy to přijde.
Toho jakože zvráceného kamarádství nějakého, jakože nuceného, jestli ten člověk
vynucená pozornost, nedostává se jí zpátky, takže o to víc potom je intenzivnější, konkrétnější.
No a zajímá mě teda, my jsme se trošku o tom bavili před podcastem, jaký to má vlastně jako dopad všechny tyhle věci, protože přijde mi, že se to do člověka, a to jsme se taky bavili, že ta psychika je horší, než když prostě, nevím, si zlomím nohu, tak ono to sroste, byť se říká, že i to člověk trošku cítí, ale ta psychika ta má daleko závažnější věci. Jaký to může mít jako následek vlastně tady tyhle prožitky? Dá se toho nějak zbavit, jako nebo...
Když se budeme bavit úplně obecně, tak stalking může mít následky v mnoha úrovních. Nejenom emocionální, vztahový, finanční, spoustu lidí to stojí spoustu peněz, že jo, tadyhle to řešit. Může to mít na profesi, na kariéru, ale můžou tam být i fatální následky, že prostě oběť to nevydrží dlouhodobě a začne věřit těm všem informacím, začne sama sobě vysvětlovat, jestli to tak je nebo není a může to skončit opravdu i pokusem o sebevraždu. Mm-hmm.
Takže...
A dlouhodobost?
Vlastně tomu stalkerovi se podaří vlastně zlomit tu oběť.
Přesně tak. A je to takový... Tu zlomenou ruku nohu vidíte. Zeptám se, hele, nepotřebuješ pomoc do schodu něco. Tu zlomenou psychiku nevidíte. Takže okruh známých, který o tom ví, terapeut, rodina, tak ty jsou přístupní té pomoci. Ale když na ulici může dojít, já nevím, k nekontrolovatelnému výbuchu pláče, protože mi něco v danou chvíli připomene tu situaci, který stalker vyvolal, tak okolí, jak se na vás bude dívat okolí, když najednou na ulici začnou plakat bezdůvodně.
To je šílené.
A ta dlouhodobost z mýho úhlu pohledu, tam vzniká naprosto jasný posttraumatický stresový syndrom a ten můžete mít doživotně. Celoživotní záležitost. Flashback naskočení za 10-15 let.
Kolik, existují nějaké statistiky, kolik vlastně vůbec lidí se to snaží, že předpokládám, že to všichni neřeší, že ještě navíc, jo? Že část lidí, kteří se dostanou třeba k vám nebo k kolegům, ale část vůbec to tímhle způsobem neřeší a třeba v tom zůstane. Je na to nějaký odhad třeba, nebo?
To si netroufnu tadyhle z toho říct. Já jenom ty odhady, které se mi, nebo statistiky, které se mi dostávají do rukou, tak to jsou vlastně tvrdá data, případy, které se řešily. Ale stejně jako s domácím násilím, je to špička ledovce.
To šilo. Každopádně jako fajn, že se o tom můžeme takhle bavit a že ty si jde s tím vůbec jakoby vyšla takhle, to mi přijde jakoby ven do éteru. To mi přijde skvělá
ohromný hodnota. Kus odvahy.
A asi jako velký kus odvahy. Deniso, dokázala bys nějak říct, jak si vlastně ten stres a ty emoce vlastně zvládla třeba v období, kdy si to vnímala, že to bylo nejintenzivnější, jak si to, co ti pomáhalo, abys byla v pohodě, nebo abys mohla normálně jako, že ty jsi zmínila, že jsi došla do fáze, kdy tě to zdravotně úplně složilo, že se to poskládalo všechno tak jako dohromady a měla si problémy se srdcem. Co ti pomáhalo vlastně, abys jako vlastně normálně mohla myslet, že? Abys to se mohla věnovat vlastně ničemu jinému, protože přijde mi, že to je ještě v kombinaci s tím, že tě to zdravotně, že se to zase nějak progresivně posunulo, si člověk řekne, tyjo, ještě mi to jako láme jako zdraví, co teď bude ještě. Co ti pomáhalo?
Já jsem vlastně ty okamžiky, které mě zlomily psychicky v podstatě na dno, měla za těch 7 let takové ty největší 2. První z nich bylo to srdce, jak jsem zmiňovala, tak to mi v podstatě blikal obrovský vykřičník a říkal, tyjo, když už to došlo až sem, že mi to dokázalo to zdraví v podstatě poškodit nenávratně, protože ty následky mám. Neříkám, že mě to dnes a denně ovlivňuje, ale bohužel už to tam je. Tak to jsem tehda se zamyslela a to byl i ten okamžik, kdy jsem řekla, že to budu právě intenzivně řešit v rámci nějaké psychoterapeutické pomoci a zároveň jsem si našla aktivity, které mi pomáhaly tu hlavu vypnout. Byly to meditace, yoga. Tím, že začínal covid a to omezení jsem měla obrovské, protože tím, že jsem tu imunitu měla sníženou natolik, že mi bylo zakázáno jít i mezi lidi do obchodu, abych nechytla běžnou nemoc, která by mě mohla zničit, tak jsem byla v podstatě neustále doma zavřená sama. Což je taky hrozně složité v této situaci být pouze sám se sebou a naučit se s tím nějak vypořádat, tak v té době ty meditace, ta yoga mi hodně pomohla na nějakou dobu vypnout z té hlavy. To prodýchat, ten člověk se opravdu uklidní, ono se to nezdá, zdá se to jako banalita, jenom obyčejné dýchání, ale opravdu ten fokus na to dýchání je tak intenzivní, že toto tělo fakt sklidní během pár vteřin. Takže tohle. Sport opět.
Ty jsi sportovec, tak asi ten sport.
Já jsem v té době nemohla po tom srdci jít vlastně ani v podstatě do obchodu. Takže jsem se snažila.
Takže ta meditace byla taková alternativa, která ti pomohla vlastně docílit něčeho podobného jako ten sport, ale nemusela se s toho hýbat.
Přesně tak.
Tyjo, to je šilnost, no. Lucie, do jaké míry vlastně nám to narušuje tu realitu vlastně, ten stalking? Jak to tvaruje vlastně?
Tvaruje a narušuje to realitu v podstatě pomalu, nenápadně, ale fatálně. Neuvědomujete si, že to, co říkala Denisa, že ráno vstane, kontroluje telefon, že tomu začnete přizpůsobovat svoje pravidelné činnosti. Někdo udělá to, že omezí svoje aktivity, svoje činnosti, aby zbytečně prostě stalkera nevyprudil k tomu, že se mu zase ozve. Začne chodit jinou cestou do práce, aby ho nepotkával. Tam těch situací je strašně moc. Ale u Deny se bavíme o kyberstalkingu a tam si myslím, že prostě vůbec nemáme ještě ani zdaleka mi představu, jak moc fatální to může být, protože ten kyberprostor je něco neuvěřitelně obsáhlýho. A v případě Deny se tam z mýho úhlu pohledu jedná o celebrity stalking, takže v podstatě jakákoliv zmínka ani nemusí jít od Denisy, ale kýmkoliv jiným, kdo jí zmíní v pozitivním slova smyslu, tak už může způsobit dopad na ní samotnou. No a samozřejmě dopad to má i na to, že vnímáme rizikovost pro svoje okolí. Máme obavu o svoje okolí, aby se to nedotýkalo jich, aby třeba stalker neobtravoval, neobtěžoval, nepsal, nezjišťoval, což se dělo. A dělo se to velmi intenzivně, že v podstatě do toho nechtíc byli zataženi i lidi, kteří v podstatě o jakoukoliv komunikaci fakt ten zájem neměli.
Takže to docela jako brutálně jako mění celou jakoby realitu toho standardního žití. To si člověk podle mě ani jako nemůže uvědomit, jako co všechno vlastně, protože jedna reakce vzbuzuje další reakci a...
Řetězovou
reakci.
A ještě s ohledem potom na x dalších lidí, kteří do toho jsou vtahováni.
Mm-hmm. Jste zmínila ten celebrity stalking, to znamená, že to prakticky se týká všech, kdo na sítích vlastně jsou influenceři a tady tyhle...
Dneska takhle, dřív to bylo bráno celebrity stalking, že ano,
protože
herci, umělci, ano, protože sítě ano, nefungovaly až tak jako dneska.
Dnes může být herec
ale
každý.
Dneska, ano, přesně každý tak, ale dneska v podstatě jakýkoliv influencer, kdokoliv, kdo
ale, se... Ano, kdo se tím živí, prostě zkrátka, kdo má silnější účet a má to třeba jako podnikání, tak je v tom tak jako riziku. Tohle je tím jakoby myšleno, přesně tento tak typ jako stalking.
Přesně tak. Nebavíme se tady o ex-partner stalkingu, kdy to je ze strany bývalého partnera.
Mm-hmm.
Ale tady ta vazba byla formou sledování na sítích, které byly pro deny důležité podnikatelské činnosti.
No a co se děje vlastně z obětí, když má pocit, že vlastně nemá kontrolu na svým životem?
Já jsem za celých těch 7 let... ty ataky zažila dvě. Řekla bych jednu takovou intenzivní a jednu takovou v porovnání s tou první.
Ta představa, si myslím, že mezi lidmi, že ten stalker je nějaký prostě šílenec, trošku psychicky jako narušený, nižší sociální skupina. Je to tak?
Paradoxně se dá říct, že ona mě na jednu stranu ničila, ale na druhou stranu byla velkým hnacím motorem pro toto zvládnout.
Pojďme se podívat na paní doktorku Škopkovou, což je v tom případě ten pachatel. Kdo to je, co dělá vlastně?
No, potřebuje reakci a potřebuje informace. Když tohle vezmeš, tak se začnou dít věci.
A můžeme zmínit nějaké konkrétní věci, kam to může vygradovat? Jsou tam nějaké domácí násilí a dost jako brutální věci? Dá se z toho něco říct, co se tam třeba děje, ať si lidi trochu představí, kam až se to fakt dostává a že to je realita?
Vlastně Lucka mi řekla, Denny, to, že to skončí rozsudkem, pro tebe zdaleka nekončí, protože vy máte mezi sebou vytvořený reálně vztah, tak jak mají partneři, a ty si budeš muset opět projít všemi těmi fázemi znovu. To znamená,